ทางการลาวบ่สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตามแผนการที่วางไว้เนื่องจากว่าบ่ได้รับการร่วมมือจากทางนายจ้างที่เป็นคนลาวและสาวต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในลาวสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านคำแพงไส้สมแพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแถลงว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานชาวต่างชาติที่ทำงานอย่างบ่ถูกต้องตามกฎหมายในลาวในระยะที่ผ่านมายังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามแผนการที่วางไว้โดยถึงแม้นว่าท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีจะได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเข้าในการกวดกาการจ้างงานของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆทั้งของเอกชนลาวและต่างชาติก็ตามหากแต่ว่าด้วยปัญหาที่บ่ได้รับการร่วมมือจากบรรดานายจ้างทั้งที่เป็นคนลาวและชาวต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในลาวนั้นจึงเฮ็ดให้บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านท่านสอนไส้ศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลลาวได้แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตามหลักกฎหมายภายในและอิงตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดทั้งยังจะสืบต่อการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมถึงกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของบรรดานายจ้างทั้งคนลาวและชาวต่างชาติด้วยดังที่ท่านสอนไส้ได้เน้นย้ำว่า
ทุกการปฏิบัติต่อคนต่างประเทศต้องแล้วใจใส่เรื่องมาตรฐานสากลเรื่องกฎหมายและระเบียบการที่ได้กําหนดไว้แล้วการปกครองท้องถิ่นทุกขั้นต้องได้ศึกษาคมสินับอย่างเอาใจใส่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐครับทั้งนักธุรกิจของขาเจ้าค้าพ่อแม่ประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาบ่ถึงต่อนี้แม่นอยากให้เขาเจ้าเห็นผลประโยชน์ร่วมของสาธารณรัฐกับผู้ใดท้องถิ่นใดเนาะบ่เอาใจใส่หรือว่ายังปะปอยให้มีสภาพขึ้นได้นี่เกิดขึ้นโดยบ่รายงานกันถึงก็ต้องถือว่าเป็นขอบกพร่องต่อหน้าที่ของตัวเองต่อกัน
ทั้งทั้งนี้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่62ทับนย.เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานให้คนต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในลาวที่เป็นการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงป้องกันความสงบระหว่างวันที่16ธันวาคมปี2015ถึงวันที่30กันยายนปี2016โดยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติได้ 22,766 คนซึ่งในนี้แบ่งเป็นแรงงานเวียดนาม 17,537 คนจีน 4,323 คนไทย 612 คนและอื่นๆ 132 คนหากแต่ทางการลาวก็เชื่อว่ายังมีแรงงานชาวต่างชาติอีกหลายกว่า 30,000 คนที่ยังบ่ยอมขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องที่เดินทางไปมาระหว่างลาวกับประเทศที่เป็นภูมิลำเนาของพวกเขาเจ้าและยังคงพากันลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ในลาวอยู่เรื่อยมานอกจากนี้การที่ลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและบ่สามารถตอบสนองแรงงานมีฝีมือให้กับบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวได้อย่างเพียงพอนั้นยังเฮ็ดให้ทางการลาวต้องอนุญาตให้บรรดาบริษัทต่างชาติจ้างแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศได้จำนวนหลายหมื่นคนและการที่แรงงานลาวส่วนหลายก็ได้พากันเดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราที่สูงกว่าอยู่ในลาวโดยแล้วก็ยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานหลายขึ้นนับมืออีกด้วยภายใต้สภาพการดังกล่าวจึงเฮ็ดให้ทางการลาวจะต้องเร่งจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานทั้งขั้นศูนย์กลางและระดับท้องถิ่นโดยแน่ใจการยกระดับฝีมือแรงงานลาวให้ได้มาตรฐานที่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกันให้ได้อย่างแท้จริงโดยตามแผนการพัฒนาด้านแรงงานในช่วงปี2016หา2020รัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างแรงงานที่มีฝีมือให้ได้ 658,000 กว่าคนสำหรับตอบสนองให้แก่บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวให้ได้อย่างเพียงพอและสร้างมาตร ถานฝีมือแรงงานใหม่ให้ได้ใน25สาขาอาชีพดำเนินมาตรการทดสอบและออกใบยั่งยืนมาตรฐานฝีมือแรงงานใน27สาขาอาชีพให้กับแรงงานลาว 12,500 คนเพื่อให้สามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศในอาเซียนด้วยกันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA